kon nag tey ñu ngi fii Ndiasan di dalal président APR bi. Sëñ bi ñu ngi lay nuyu.
La ñu fay.
Sëñ bi ndax mun nga ñoo xamal yow yaay kan?
Waaw, naaw bi nga naaw bi alhamdulilah, naaw bi la nuyoo, sant la, gërëm la, kontaan ci ñëw bi nga ñëw fekk si ñu fii di ñu laaj ñu ñooy kan. Te ñu sawar ci pour wax la ñu ñooy kan. Man maay Sidi Mohamed Kunta, doon Serigne Abdou Begaye Kunta ak Mariam Kunta. Sama maam bi jur sama baay mooy première khalifa Cheikh Kunta, maanaam ki sàcc dëkk bi taawam moo jur sama baay. Ma ànd ak moom ñu nekk fii mu dund ak man 84 ans door a génn àdduna. Ba ma nekkee xale bu ndaw la ma jël yóbbu ma gànnaar benn dëkk buñ naan mu lëre-lëre wala ñu naan ko sànga. Foofu laa defee sama alquran ba eggaak sama alquran ak quelque téere door wëñu ko ñëw nekkal moom ba at yi ci ginnaaw mu génn àdduna bàyyi ma fi. Ma nekk nag ci li mu nekkoon moom mooy jaamu yàlla, julli, jàng alquran, topp li bàyyam doon topp. Loolu daal ci loolu laa nekk. dem tool jàkke ji dundal sama njaboot ci loolu laa nekk.
Mun nañu xam kañ nga nekk président APR?
Président APR mën naa ni bi école bi taxawee Ndiasan ba léegi mën nañ ko fal ci kaw yaakaar. Mais yaakaar boobu ñu yaakaaroon ci man aussi donte ca commencement xawma ci woon dara, waaye yàlla sutural na ma ba def naa ci lu bari loo xam ne yaakaar naa ñoom ñëpp teg nañ ci seen bët ba kenn dematul di toppatoo ndax école baa ngi dox wala doxul, ndax gis nañu résultat yu bari ci école bi.
Donc mun nga ñoo wax tuuti rek ci sa rôle en tant que président daal?
Waaw, mën naa ci wax tuuti. Mooy li ma la wax rek ni la école bi bi ñu commencé ba léegi man maa fa nekk président APY mu mel ni sax bañ ma koy jox dañ ma ko forcé ni ma yaa koy nekk. Ma wax fekk famille bi yëpp nga fa ngeen ma yow la ñu yaakaar ni soo ci nekkee dina dox effectivement. Ci ndimbalu yàlla ak yonent bi ak Serigne Ndiasan moo tax lu bari taxaw ci. Ma taxaw ci wàllu miir, yàlla jàppale ñu ñu miiree ñu ko. Ma taxaw ci wàllu ndox ñu yaa yàlla jàppale ñu ndox ñu yow ko. Ma taxaw ci wàllu téléphone ci indi téléphone courant tout ça ci ndimbalu yàlla appuyé Serigne bi moo ñu jàppale ba loolu lépp mën a yéem. Li ci topp mooy li nga xam ne man mën naa ko di ko doxal. Am na sama taalibe yu nekk Amérique aussi léeg-léeg ñu am luñ ma dimbalee. Ki ma mujjee dimbale ñu ma jox juróomi ordinateur yu bees tàq yoo xam ne duñ ko indee, dañ ko teg sama loxo ma indi ko ci école fa jox leen ko pour ñu xamal ci xale yi naka la ñuy dundee seen dund ëllëg. Ndax xale ci jamono ji ñu toll képp ku jàngul surtout technologie bu nouvelle technologie bi daanaka bokkoo ci dara. Yàlla yi dimbale nañ ci loolu. Li ci topp mooy am nañ fa ñaari classes yoo xam ni yàlla dogal na ñun presque ñun APY bi ak njaboot gi yëpp ñoo ci d' accord ci lu ñu waroon a def ci ay tëneeg yeneen ak yeneen. Ñu jàpp ci loolu am nañ ci liggéeyee ba am nañu ñaari classes yoo xam ni ñoo ko liggéeyal suñu bopp ñun parents d'élèves yi waa dëkk bi yëpp kontaan ci loolu. Li ci des chaque année ma am lu may toppatoo ci ñoom ci wàllu table banc yoo xam ni dama koy toppatoo 20 ba 30 ba 40 dinaa ko am chaque année ñoo jox leen ko pour dimbale leen ko. Loolu daal laa am ci lu ma liggéey ci wàllu côté boobu.
Association bi kañ lañ ko créé moom?
Association bi mel na ni bi ñu at bi jàppuma ko. Waaye yàgg na wala bi ñu bëgg a yàgg biñ ko créé ak tey lu bari dox nañ ko ci. Waaw, te réeróo amul suñu diggante professeurs yi, réeróo amul aussi man ak parents élèves
yi. Mun nañoo xam nan lay fonctionné quoi association bi, nan lay doxee?
waaw mi ngi dox ci jàmm ak salaam ak waxtaan ak déggoo. Ndax lépp lu nit ki di def soo ci déggoowul ak ña ko seexal rek du dem. Te mel na ni déggoo nañu. Déggoo bi mooy lépp loo xam ne xalaat naa ko boo wax ko rek doy na leen, lépp loo xam ne jëf naa ko ci doy na leen, ndax damay indi lu wér tegal leen loo xam ne ci këyit lay nekk wala mu nekk ci wax wala mu nekk ci enregistrement ba ñu mën ca teg seen wax.
Est ce que mën nga ñu wax école bi nan la ñëwee Njaasaan?
Waaw, école bi la bokk ci jamono yu yàgg 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 laa la bugg a wax ni la kilifa yu mag yi fi nekkoon daanaka bugguñu ko woon. Ndax li tax bugguñu ko woon, dañoo amoon njaboot yoo xam ne dañuy jógee fu nekk: Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Guinée Sewu Touré, Gambie. Ñëpp dañuy jël seen njaboot bàyyi fa école yi, indi leen ne dañoo bugg pour ñu jàng alxuraan ak xam-xamu diine. Donc loolu la mag ñi doon sàmm ba bugguñu woon lii dugg ci diggante boobu, ndax ndénkaane dafa diis. Loolu ci loolu newoon na bépp xam-xam bu mu mën a doon nga xam ko rek baax na, mais ñee dañ ko defoon pour aar seen bopp, aar seen njaboot ba ñu bañ a dugg ci yu bare 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 yoo xam ne mu ngi xew ci jamono léegi. Loolu moo waraloon école bi xaw a retard. Mais gis nañ ne bi ñu ko indee ak léegi am na ay at, mais gis nañ ci ay avancement yu bare 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 yoo xam ne ñu ngi jàngoon léegi.
Léegi yow sa gis-gis ci école française bi ñu def fii nii Njaasaan, nu ngeen ci moom?
Tabarkala, kontaan ci bu baax, ndax mooy li ma la expliqué léegi rek ni la ci jamono mag ñi dugguñu ci woon, te booba temps sax amul français bi, école français bi amul doole comme léegi ni mu amee doole ñu war ci mën a dugg. Sama wayjur bu góor à partir de man